რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომდევნო 1 საათის განმავლობაში თქვენ მოისმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ღამის თავისუფლებას. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან გაუძღვები სალომე აფხაზიშვილი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. საქართველოს კონსტიტუციაში გარდამავალი დებულების სახით გაჩნდა ჩანაწერი, რომელიც ხაზს უსვამს ხელისუფლების ვალდებულებას საქართველოს გაწევრიანდეს ნატოსა და ევროკავშირში. ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა.
პრეამბულაში, იქ სადაც უნდა აისახოს კონსტიტუციის ძირითადი მარადიული წარუვალი ღირებულებები, კატეგორიულად მიზანშეუწონლად მიმაჩნდა ასეთი ჩანაწერის არსებობა. რაც შეეხება გარდამავალ დებულებებში ამგვარი ჩანაწერის, ესე ვთქვათ, გაჩენას, როგორც დროებითი კომპრომისული ღონისძიება შესაძლებელია განვიხილოს.
ჩვენი რადიოს ეთერში გავაგრძელებთ საუბარს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ ანგარიშზე, რომლის განხილვაში მონაწილეობა მიიღეს პარლამენტის რამდენიმე კომიტეტის წარმომადგენლებმა.
რა ბედი ეწია იმ გამოძიებებს, რომლებიც დაიწყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა წინა საარჩევნო პერიოდში. ამ შემთხვევაში კონცენტრირდება 2016 წლის არჩევნებზე.
გრძელდება დისკუსია საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც შეეხება თვითმართველი ქალაქების შემცირებას. ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტი დაინტერესდა ხალხის აზრით ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით.
ნებისმიერი მერის და ნებისმიერი გამგებელი დემოკრატიულ ქვეყანაში უნდა ირჩეოდეს. მივცეთ ქალაქებს უფლება, რომ იყვნენ ქალაქი, იყვნენ თვითმართველი და დამოუკიდებელი.
ამ და სხვა თემებს რამდენიმე წამში ვრცლად მოისმენთ. საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება ხელისუფლების საკონსტიტუციო ვალდებულებად იქცევა. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ, რომელმაც მუშაობა 18 აპრილს დაასრულა. თუმცა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ვალდებულება, რომელიც გარდამავალი დებულებების მე-11 თავშია ასახული, კომისიის წევრებს შორის არაერთგვაროვან რეაქციას იწვევს. წინააღმდეგობა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის რიგებში შეინიშნება. რატომ ჩაიდო ეს ვალდებულება კონსტიტუციის პროექტში და რის გარანტიას იძლევა ის თემას, ლელა კუნჭულია განავრცობს.
კონსტიტუციურმა ორგანოებმა თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღონ ყველა ზომა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. ნათქვამია ახალი კონსტიტუციის პროექტის 79 მუხლში, რომელიც გარდამავალი დებულებების მე-11 თავშია მოქცეული. ამ საკითხს ეს ადგილი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ იმ ვარაუდზე დაყრდნობით მიუჩინა, რომ ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების მიზანი ერთდღეს აუცილებლად მიიღწევა. სხვა მხრივ კი, როგორც კომისიის თავმჯდომარე პარლამენტის სპიკერი ირაკლი ყობახიძე აღნიშნავს, საქართველოს ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ მისწრაფების საკითხი თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე სრულიად გამიზნულად მოხდა საქართველოს კონსტიტუციის პროექტში.
უმთავრეს პრიორიტეტად საგარეო კურსის თვალსაზრისით განსაზღვრულია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, რომელიც ასახული არის მათ შორის პარლამენტის მიერ გასული წლის ბოლოს მიღებულ შესაბამის რეზოლუციაში. ამასთანავე არის დროებითი თავის შინაარსით, შესაბამისად მისაშეწონა ჩაითვალა გარდამავალ დებულებებში, ანუ დროებითი რეგულაციების დამდგენ თავში შესაბამისი რეგულაციის გაჩენა.
სააკაშვილის რეჟიმმაც ვერ გაბედა ეს 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის ფარგლებში. ქართული ოცნების ხელისუფლება მარიონეტული ხელისუფლებაა და ის მოქმედებს არა ეროვნული ინტერესებით, არამედ იმ ვალდებულებებით, რომლებიც საკუთარი პატრონის წინაშე გააჩნია. ამ სიტყვებით დაგმო ნატოსა და ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების საკონსტიტუციო ვალდებულებად ქცევა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ, პოლიტიკური პარტიის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წარმომადგენელმა, რომელმაც საკონსტიტუციო კომისია დიდწილად სწორედ ამ საკითხის გამო დატოვა. თუმცა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხს წინააღმდეგობა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის რიგებში შეხვდა. მაგალითად, უმრავლესობის კვოტით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრს კობან არჩემაშვილს ამ საკითხისთვის მხარის დაჭერა კომპრომისად მიაჩნია.
პრეამბულაში, იქ სადაც უნდა აისახოს კონსტიტუციის ძირითადი მარადიული წარუვალი ღირებულებები, კატეგორიულად მიზანშეუწონლად მიმაჩნდა ასეთი ჩანაწერის არსებობა. რაც შეეხება გარდამავალ დებულებებში ამგვარი ჩანაწერის, ესე ვთქვათ, გაჩენას, როგორც დროებითი კომპრომისული ღონისძიება შესაძლებელია განვიხილოს.
მიუხედავად მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებული კატეგორიული წინააღმდეგობისა, როგორიც არის მაგალითად პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესის გაუქმება და გაუნაწილებელი მანდატების არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალისთვის მიკუთვნება, პროდასალურად განწყობილი არასამთავრობო ორგანიზაციები მიესალმებიან საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის კონსტიტუციაში ასახვას. იგივე პოზიცია აქვთ ანალიტიკოსებსაც. კონსტიტუციით იმის გარანტირება, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი არ შეიცვლება, მეტად მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებად მიაჩნია საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტ გიორგი რუხაძეს. თუმცა, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ქაღალდზე დაწერილი არაფერს ნიშნავს კონკრეტული ქმედებების გარეშე.
როდესაც ჩვენ მთავარ კანონში გაქვს ფუნდამენტური მიმართულება ქვეყნის საითქენაზე დავიდეს და მით უმეტეს, რომ ბევრ სამ ქვეყანაში ეჭვიეპარება, რომ ის კონკრეტული პოლიტიკური ძალა, რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია, ბოლომდე გულწრფელად არადგას ამ გზას. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთის მხრივ ერთგვარი დამატებითი გარანტია, რომ არსებობს ეროვნული კონსენსუსი ამ საკითხზე. მეორეს მხრივ, კონსტიტუციის შეცვლა მომავალში ძნელი იქნება და შესაბამისად დარჩება კონსტიტუციაში. მთავარი მაინც პარამეა, მთავარი არის ის, თუ რამდენად მწყობრად ივლის ქვეყანა ამ მიმართულებით და პოლიტიკური ძალები ხელისუფლებაში მყოფი განსაკუთრებით რას გააკეთებენ იმისათვის, რომ ამ მხრივ იყოს პროგრესი.
რაც შეეხება თანმიმდევრული ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას, გიორგი რუხაძე ლაპარაკობს აშკარა პროგრესზე, რაც მაგალითად ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ამოქმედებითა და სავიზო ლიბერალიზაციით გამოიხატა. მაგრამ ამას ანალიტიკოსი წლების წინ დაგეგმილის ხორჩეს ხმად მიიჩნევს და ახალი მწყობრი გეგმების დანაკლისზე ლაპარაკობს. როგორც გიორგი რუხაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მართალია ნატოსთან დაახლოების პროცესიც მიმდინარეობს, მაგრამ საქართველოს როგორც ასპირანტ ქვეყანას ალიანსში ინტეგრაციისკენ სვლა უფრო სწრაფი ტემპებით მოეთხოვება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
19 აპრილს პარლამენტის პლენარულ სესიაზე შემაჯამებელი ანგარიშის წარსდგა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ვახტანგ გომელაური. სუსის ანგარიში მთავარი აქცენტი დასმული იყო ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა ოკუპირებული ტერიტორიები, კონტრდაზვერვითი საქმიანობა, ტერორიზმთან ბრძოლა, ბირთვული უსაფრთხოება, ასევე პიროვნების პერსონალურ მონაცემთა დაცვა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. მიუხედავად ოპოზიციის მოთხოვნისა, არ დახურულიყო სხდომა კითხვა-პასუხი ის ნაწილში, სხდომის ეს ნაწილი მაინც დაიხურა, რაზეც უმრავლესობამ განაცხადა, რომ დეპუტატებს შესაძლოა ჰქონოდათ ეგრეთ წოდებული გრძნობიარე კითხვები სუსის უფროსის მიმართ, პასუხების ნაწილი კი სახელმწიფო საიდუმლოებებს შეიცავს. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ უფრო ვრცლად.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვახტანგ გომელაურმა 19 აპრილს პარლამენტის დეპუტატებს მისი უწყების საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიშის მოკლე ვერსია გააცნო. შემდეგ კი ოპოზიციის წინააღმდეგობის მიუხედავად სხდომა დაიხურა. თავად ანგარიში 27 გვერდიანია, მისი წაკითხვა სუსის ვებსაიტზეც შეგიძლიათ. ის ოკუპირებული ტერიტორიების ქვეთავით იხსნება და საუბარია აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში დღემდე არსებულ საფრთხეებზე, მათ შორის დიდი ოდენობით რუსულ სამხედრო კონტინგენტსა და მზარდ მილიტარიზაციაზე, ანექსიის მცდელობაზე, ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის დისკრიმინაციაზე, თავისუფალი გადაადგილების და განათლების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვასა და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესზე. სუსის ხელმძღვანელის განცხადებით უწყება მუდმივად ახდენს ადგილზე არსებული ვითარების მონიტორინგს, აქტიურად მონაწილეობს ანტიანექსიური პოლიტიკის შემუშავებაშიც. ვახტანგ გომელაურმა თავის გამოსვლისას ისიც აღნიშნა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა სამართლებრივ ბერკეტს, რათა გიგა 82-ის მკვლელი საქართველოს მართლმსაჯულების წინაშე წარსდგეს.
ჟენევის დისკუსიებისა და IPRM-ის ერთ-ერთი მთავარი განხილვის საგანს წარმოადგენდა საქართველოს მოქალაქის გიგა 82-ის საქმე, რომელიც ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული უშიშროების თანამშრომლების მიერ სასტიკად იქნა მოკლული. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა სამართლებრივ ბერკეტს, რათა აღნიშნული დანაშაულის ჩამდენი პირი წარდგეს ქართული მართლმსაჯულების წინაშე.
კონტრდაზვერვითი საქმიანობის ნაწილში ლაპარაკია იმაზე, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა გაზრდილი ნაკადების კონტროლის შედეგად გამოვლინდნენ ის პირები, რომელთა ქმედებებში უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებთან შესაძლო კავშირის ნიშნები იკვეთებოდა. დადგენილია მათი კონტაქტები საქართველოს მოქალაქეებთან. ტერორისტთან ბრძოლის თაობაზე სუსი წერს, რომ საქართველო არ განეკუთვნება ტერორისტული თავდასხმის მაღალი რისკის ქვეყანათა რიცხვს, თუმცა გარკვეული გამოწვევები მაინც არსებობს. რადგან ისლამურმა სახელმწიფომ და სხვა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებებმა საქართველოს ცალკეულ რეგიონში მხარდამჭერთა გარკვეული რაოდენობა შეიძინეს. თუმცა ანგარიში ასევე წერია, რომ ბოლო სტატისტიკით შემცირდა ტერორისტულ საქმიანობაში ჩართვის მსურველი რადიკალიზებული მოქალაქეების რაოდენობა.
ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლინდა ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე მხარდამჭერი პირი, ტერორიზმის დაფინანსების ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის, ტერორისტული საქმიანობაში დახმარებისა და ბრალდებებით გამოძიება და დაიწყო სისხლის სამართლის სხვა საქმეზე.
განაცხადა ვახტანგ გომელაურმა. რაც შეეხება პიროვნების პერსონალურ მონაცემთა დაცვას და ფარულ მიყურატებას, ანგარიში ვკითხულობთ, რომ უსაფრთხოების სამსახური აქტიურად თანამშრომლობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან და ატარებს ყველა აუცილებელ ღონისძიებას კონტროლის ეფექტიანად განხორციელებისათვის. სხდომის დახურვის გამო საზოგადოებამ ვერ მოისმინა ის პოლიტიკური განცხადებები და შეკითხვები, რომელიც ოპოზიციას ჰქონდა მომზადებული. როგორც ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა სერგო რატიანმა განაცხადა მედიასთან საუბარში, გომელაური გაურბის მწვავე კითხვებზე საჯაროდ პასუხის გაცემას.
უსაფრთხოების სამსახური წარმოადგენს ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალური მართვის მთავარ ინსტრუმენტს და ის ბუნებრივი არის საფრთხე საზოგადოებისათვის, პოლიტიკოსებისათვის, სხვადასხვა ინსტიტუციისათვის. დღეს უსაფრთხოების სამსახური წარმოადგენს საფრთხეს ყველა ინსტიტუციისათვის. დაწყებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სადაც ჩვენ ნახეთ ოდერების მიერ ჩატარებული ძალიან მძიმე აქციები და დამთავრებული, ასე ვთქვათ, ბათუმის მოვლენებით.
ევროპული საქართველოს კიდევ ერთი წევრის გიორგი ტუხუშის განცხადებით კი მათი ძირითადი შეკითხვები შეეხებოდა ეგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ კანონს და წინასაარჩევნო პერიოდში სუსის მიერ დაწყებული გამოძიებების ბედს, რაც არ შეიცავს სახელმწიფო საიდუმლოებას.
ნამდვილად გვაინტერესებს ბატონი გომელაურისგან იმის მოსმენა, თუ როგორ აპირებს იგი უზრუნველყოს ამ ახალი ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს დამოუკიდებლობა საკუთარი თავისგან, ასევე საკუთარი სტრუქტურისგან. რა ბედი ეწია იმ გამოძიებებს, რომლებიც დაიწყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა წინასაარჩევნო პერიოდში? ამ შემთხვევაში კონცენტრირდეთ 2016 წლის არჩევნებზე, როდესაც კვირა არ გავიდოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს არ დაენანსებინოს ბრიფინგი, არ გამოეყვანოს სხვადასხვა პირები, რომლებიც საუბრობდნენ სახელმწიფო გადატრიალების საფრთხეებზე. ჩვენთვის დღესაც ნამდვილად საინტერესო იქნება დავსვათ ეს შეკითხვა და რეალურად რატომ არის ყოველი არჩევნების წინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აქტიურად ჩართული არჩევნებში და ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებში.
განაცხადა გიორგი ტუღუშმა. სუსის საქმიანობა სკეპტიკურად უყურებენ ნაციონალურ მოძრაობაშიც და აცხადებენ, რომ ამოწყებაზე დახარჯული არც თუ ისე მცირე რესურსი არასწორად იხარჯება. რომან გოცირიძის განცხადებით, სუსი, რომელსაც ბიუჯეტიდან 127 მილიონი ლარი იხარჯება, მთელ თავის რესურს პოლიტიკური ოპონენტების დევნას და მათ მოსმენას ახმარს და არა სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვას. გოცირიძის თქმით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქმე ჯაშუშების გამოვლენაა და არა აქტიური მოქალაქეების თვალთვალი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს თვითმართველ ქალაქებში გრძელდება საჯარო შეხვედრები კანონმდებლობაში მოსალოდნელი ცვლილებების გამო, რომელიც ამ სტატუსის მქონე ქალაქების რაოდენობის 12-დან 5-მდე შემცირებას ითვალისწინებს. მთავრობის განზრახვას, რომელსაც ოფიციალური საკანონმდებლო ინიციატივის სახე ჯერ არ მიუღია, სამქალქო სექტორის და ოპოზიციური პარტიების გარდა ეწინააღმდეგებიან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
თვითმართველობის რეფორმა და მისი შედეგები. ამ საკითხის შესახებ დისკუსია იმართება საქართველოს ყველა იმ ქალაქში, სადაც მერია შესაძლოა გაუქმდეს. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რეფორმის შედეგები შეაფასეს. ქალაქ ახალციხის მერი ვლადიმერ ზედგინიძე განმარტავს, რომ თვითმართველობის გაუქმება დააზარალებს როგორც ქალაქს, ისე სოფელს. შესაბამისად უნდა დამთავრდეს ექსპერიმენტების დროც.
ცვლილებები, რომელიც იგერმება, საზოგადოება უნდა იყოს მასში აქტიურად ჩართული და საზოგადოებამ უნდა გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება ამა თუ იმ რეფორმას იქნება თუ ცვლილებასთან დაკავშირებით. ხოლო რაც შეეხება იმ შვიდი მერის გაუქმებას და ახალი ფორმის შემოღებას ან მიერთებას, თუნდაც მიმაჩნია არამართებულად. ნებისმიერი მერის და ნებისმიერი გამგებელი დემოკრატიულ ქვეყანაში უნდა ირჩეოდეს. მიუცეთ ქალაქებს უფლება, რომ იყვნენ ქალაქები, იყვნენ თვითმართველი და დამოუკიდებელი.
ხელისუფლების წარმომადგენლები შვიდი თვითმართველი ქალაქის გაუქმებას და სათემო მუნიციპალიტეტთან კვლავ გაერთიანებაზე მსჯელობენ. თვითმართველობის ექსპერტის ირაკლი მელაშვილის აზრით, ხელისუფლების არგუმენტები უსუსურია.
ჩვენ ყველგან ვნახულობთ იმას, რომ ქალაქების გამოყოფამ ქალაქებს მნიშვნელოვნად დაატყო ხელი. საუბარი იმაზე, რომ საკუთარი შემოსავლები არ გაზრდილა, რაც არგუმენტად მომყარდა, ციფრებით დასტურდება, 40-დან 70%-ამდე გაიზარდა საკუთარი შემოსავლები ამ ქალაქებში და არა მარტო ქალაქებში, არამედ თემის მუნიციპალიტეტში. ეს მარტო ქალაქს არ აუნებს ამის გაუქმება. სოფლებშიც უფრო მეტი საქმე გაკეთება, იმიტომ რომ ერთი ბიუჯეტით სტრატეგიის დაგეგმვა არის შეუძლებელი. ქალაქს სხვა ინტერესები აქვს, სოფელს სხვა ინტერესები. ეს არის ურბანულ განვითარებაზე ორიენტირებული ის მიწაზე და სოფლის მეურნეობაზე.
თვითმართველი ქალაქების შესაძლო გაუქმებასთან დაკავშირებით 21-მა არასამთავრობო სათემო და მედია ორგანიზაციამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს განცხადებით მიმართა და მოითხოვა არ დაუშვას შვიდი თვითმართველი ქალაქისთვის სტატუსის გაუქმება. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გიორგი ანდღულაძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც პეტიციას ხელი მოაწერა.
ყველა ფაქტორი მიუთითებს იმაზე, რომ თვითმართველი ქალაქების რაოდენობა კი არ უნდა შემცირდეს, არამედ პირიქით უნდა გაიზარდოს. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ მოსახლეობა მეტად იყოს ჩართული თვითმართველობაში, მოსახლეობა მეტად იყოს ჩართული საკუთარი ქალაქების და საკუთარი სოფლების განვითარებაში და თვითმართველი ქალაქების გაუქმება ავტომატურად გაამსხვილებს მუნიციპალიტეტებს, რაც მოსახლეობას დააშორებს თვითმართველობიდან, რაც საბოლოო ჯამში აისახება მოსახლეობის უკმაყოფილებაზე ხელისუფლების მიმართ.
საქართველოს ხელისუფლებამ ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმა 2013-14 წლებში დაიწყო და იგი მიზნად ისახავდა ადგილობრივი თვითმართველობის უფლება მოსილებებისა და ფინანსური დამოუკიდებლობის გაზრდას. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის მეტჩართულობას და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა მეტ დეცენტრალიზაციას.
თქვენ უსმენთ მაია ივალაშვილს, რადიო თავისუფლების რეგიონულ კორესპონდენტს. ის მან გაგაცნოთ შეფასებები, რომლებიც შეეხება საკანონმდებლო ინიციატივას თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირებასთან დაკავშირებით. გადაცემას ვაგრძელებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ჯიმშე რეხვიაშვილი გაეცნო რამდენიმე პუბლიკაციას და მას მოუსმინოთ.
გზა აჩვენებს. ამ სათაურით გამოაქვეყნა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც საუბარია როგორც ხინვალში გამართული არჩევნებისა და რეფერენდუმის შესახებ, ასევე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტზე სოხუმში. სტატიის თანახმად, თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში გამართულ არჩევნებში გაიმარჯვა იმ კანდიდატმა, რომლის საქმიანობასაც უკავშირდება რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის მეტი იმედი. რეალურად არანაირი საარჩევნო პროგრამა, რომელშიც ამომრჩეველთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება ჯობესების გეგმა იქნებოდა ჩამოყალიბებული, გამარჯვებულ კანდიდატს ანატოლი ბიბილოვს არ ჰქონია. მთელი იმედი დამყარებულია რუსეთთან მჭიდრო ინტეგრაციაზე. თუმცა, როგორც სტატიის ავტორი შენიშნავს, სამხრეთი ოსეთის მიღებას რუსეთის შემადგენლობაში მოყვება საერთაშორისო თანამეგობრობის ნეგატიური რეაქცია და ურთიერთობის სრული გაწყვეტა საქართველოსთან. მაშინ, როცა ამ ურთიერთობაზე დამოკიდებულია რეგიონში რუსეთის ერთადერთი გეოპოლიტიკური მოკავშირის სომხეთის ბედი. რუსეთის სომხეთთან დამაკავშირებელი ერთადერთი სახმელეთო მარშრუტი სწორედ საქართველოზე გადის. ამასთან ამ გზის ფუნქციობაზე დამოკიდებულია არამხოლოდ რუსეთის პარტნიორის ეკონომიკური კეთილდღეობა, არამედ სომხეთში განლაგებული რუსეთის სამხედრო ბაზების ბრძოლის უნარიანობა, რისთვისაც მათი უწყვეტი მომარაგებაა საჭირო. რუსეთი ალტერნატული მარშრუტების სახით ასევე განიხილავს სატრანზიტო გზების გახსნას სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკების გავლით. შესაბამისად, ოფიციალური მოსკოვი ყველანაირად მოერიდება საქართველოსთან ურთიერთობის შემდგომ დაძაბვას, წერს კომერსანტი. Независимая газета კი იმის შესახებ წერს, რომ რუსეთის მოსახლეობაში კლავინდებურად ჭარბობს პესიმისტური განწყობები. როსტატის მონაცემებზე დაყრდნობით, რუსეთში მესამე წელია გრძელდება რეალური შემოსავლების შემცირების ტენდენცია. ხელისუფლებას ფაქტობრივად არ შეუძლია შემოსავლების შემცირების შეჩერება. შედეგად, სახელმწიფო მოხელეებს ყურადღება გადააქვთ კრიზისიდან იმ მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე, რომლებსაც არ ჰყოფნით ფული მრავალ საყიდელზე, კითხულობთ სტატიაში. სტატიაში მოტანილი სტატისტიკური მონაცემებით 2017 წლის მარტში 2.5% შემცირდა რუსეთის მოქალაქეების რეალური შემოსავალი 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. პირველი კვარტლის მიხედვით კი შემცირებამ 0.2% შეადგინა. რუსეთის მოქალაქეები არ არიან მზად ძვირადღირებული ნივთების შესაძენად და დანაზოგის გასაკეთებლად. როგორც ჩანს, ამისათვის მათ შემოსავლები არ ხოფნით. გამოკითხვამ ასევე აჩვენა, რომ მოცემული ვითარება მნიშვნელოვანი თანხების დახარჯვისათვის შესაფერის დროდ მიაჩნიათ გამოკითხულთა 8%, ხოლო დანაზოგის გასაკეთებლად 5%. გამოკითხულთა 2/3 თავისი მდგომარეობა მიაჩნია საშუალოდ, 1/4 ცუდად და 3%-ს კი ძალიან ცუდად. საგულისხმოა, რომ კარგად თავის მატერიალურ მდგომარეობას მიიჩნევს გამოკითხულთა მხოლოდ 6.7%. ვკითხულობთ Независимая газетаში.
ჩიმშე რეხუიაშვილმა გაგაცნოთ რამდენიმე პუბლიკაცია, რომელიც დაიბეჭდა რუსეთის გამოცემებში და ის მთავარი თემები, რომელზეც სტატიები ამახულებდნენ ყურადღებას. გადაცემას ვაგრძელებთ სადისკუსიო მაგიდით, ამჯერად გიწვევთ სადისკუსიო მაგიდასთან და თემა არის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ მუშაობის დასრულება საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. 4 თემატური სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შექმნილ პროექტს კომისიის წევრები 22 აპრილს უყრიან კენჩს. ამის შემდეგ დოკუმენტის საყოველთაო სახალხო განხილვა დაიწყება და შეფასებისთვის ვენეციის კომისიასაც გაეგზავნება. კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პროექტის ავგარგიანობაზე სასაუბროდ ნონა მჭედლიშვილმა რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან მიწვია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური.
პირველ რიგში, რა სიტყოდით სამშაო პროცესზე და რამდენად კმაყოფილი ხართ იმ პროდუქტით, რომელიც საკონსტიტუციო კომისიამ დადო?
პირველ რიგში უნდა ითქვას ზოგადად ის პრობლემები, რომელიც იკვეთებოდა პროცესთან დაკავშირებით. ერთი არის ალბათ ის, რომ ძალიან ცოტა დრო დაეთმო კონსტიტუციის გადასინჯვის, ასე ვთქვათ, პროცესს, და 4-9 არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ სიღრმისეულად მომხდარიყო კონსტიტუციაში ცვლილებების შემუშავება და სიჩქარეში მოგვიხდა ყოველას მუშაობა. მეორე საკითხი ალბათ არის ის, რომ მაინც საპარლამენტო უმრავლესობას ჰქონდა უმრავლესობა ამ კომისიაში და შესაბამისად ჩვენ კი ვიყავით ჩართულები დისკუსიაში, მაგრამ საბოლოოდ რა თქმა უნდა ვიცოდით, რომ მათ უნდა მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება და ისინი უნდა დაგთანხმებოდნენ ჩვენ კონკრეტულ ჩვენ წინადადებას. შემდეგ კიდევ ალბათ ისიც არის მნიშვნელოვანი, ავღნიშნოთ, რომ ჩვენ ფაქტიურად არ ვიცოდით მათ ხედვებთან დაკავშირებით კონკრეტულ საკითხებს დაკავშირებით, მაგალითად თავიდანვე, და ეს რა თქმა უნდა ართულებდა ზოგადად ამ დისკუსიაში შესვლას. მიუხედავად იმისა, რომ თავიდანვე კომისიის წევრებს ეთხოვათ, რომ გამოეგზავნათ ის ხედვები, რა ხედვებიც მათ გააჩნიათ კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით, ყველამ ფაქტიურად ეს ცვლილებები წარმოადგინა და ეს მოსაზრებები, თუმცა ეს მოსაზრებები არ წარმოუდგენია თავიდანვე ქართული ოცნების წარმომადგენლებს და ჩვენ უკვე პროცესის მიმდინარეობისას მოგვიანებით ვიგებდით მათ პოზიციებს სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
ანა, თქვენ რა სიტყვით, იცნობ თუ არა იმ საბოლოო პროდუქტს, პროექტის სახით გინახავთ თუ არა? ის საბოლოო ვერსია, რომელიც უნდა იქნას განხელული კომისიაზე ამ შაბათს, უნდა გამოიგზავნოს დღეს,
კომისიის წევრების ელფოსტებზე ჯერჯერობით მე როგორც ნახემოსული არ არის. გუშინ ჩვენ გვქონდა სამუშაო ჯგუფში შეხვედრა, რომელიც ეძღვნებოდა ადამიანის უფლებების და სასამართლოს ნაწილის თავს და იქ გარკვეული კორექტირება ზოგ მუხლში შევიდა. ამიტომ საბოლოო ვერსია ჯერ კიდევ ალბათ ახლა კეთდება და ცოტა ხანში ველოდებით რომ გამოიგზავნება. თავისთავად პრობლემები, რომელიც ამ პროცესს ახასიათებდა და ეკა მომწურავად ისაუბრა, რა თქმა უნდა, ხარისხს ამ პროდუქტისას ალბათ დაეტყობა და საბოლოო ჯამში მაინც ვფიქრობ, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი პროცესი, როგორიც არის კონსტიტუციის გადასინჯვა, იმსახურებს უფრო მეტ დროს და უფრო სიღრმისეულ განხილვებს, ვიდრე ჩვენ გვქონდა ამის შესაძლებლობა სამუშაო ჯგუფებში. მათ შორის არის რამდენიმე საკითხი კონსტიტუციაში, რომელიც არ შეიძლება იყოს მხოლოდ იურისტებს შორის განსჯის საგანი, იმიტომ რომ ძირითადად ამ კომისიაში იურისტები და ნუ პარლამენტის წევრები არიან წარმოდგენილი, მათ ნაწილს აქვს იურიდიული განათლება, ნაწილს სხვა დისციპლინებში, მაგრამ კონსტიტუცია არ არის მხოლოდ სამართლებრივი ტექსტი, ეს არის სამართლებრივი ფორმის მქონე ტექსტი, რომელიც ეხება ქვეყნის ცხოვრების ყველა ძირითად ასპექტს და მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დანაკლისი იყო ინტერდისციპლინური ექსპერტიზა, რომელიც ჩვენ არ გვქონდა ამ კომისიაში. იქ არის მათ შორის საკითხები, რომლებზეც ბევრია საფიქრალი კონფლიქტი ტების ჭრილში, იმიტომ რომ საქართველოს აქვს ღია კონფლიქტები, ჩვენი ტერიტორია ოკუპირებულია და რაღაც საკითხები მოითხოვდა ამ თვალსაზრისით შეფასებას, რა უფრო გონივრული ჩანაწერი და გადაწყვეტილება იქნება და ასე შემდეგ. ეს ინტერდისციპლინური მიდგომა და ექსპერტიზა ჩვენ გვაკლდა ნამდვილად და ეს არ არის კარგი.
საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღება გამოიწვია, ვიცით, პრეზიდენტის არჩევის წესის შეცვლის თაობაზე გადაწყვეტილება. მნიშვნელოვანი იყო ასევე საარჩევნო კოდექსთან, აი საარჩევნო ცვლილებებთან დაკავშირებით, სისტემის ცვლილებებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. თუმცა განსხვავებით ცალკეული პოლიტიკური პარტიებისა და ჯგუფებისა, ვიცით, რომ არასამთავრობო სექტორს და ექსპერტებს ბოიკოტი ამ პროცესისთვის არ გამოუცხადებია. შესაბამისად, ის რომ არასამთავრობო სექტორი დარჩა ბოლომდე კომისიაში, ნიშნავს თუ არა პასუხისგებლობის გაზიარებას იმ საბოლოო დოკუმენტზე, რომელიც შეიქმნება?
პირველ რიგში მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ არ ვართ პოლიტიკური პარტია, შესაბამისად პოლიტიკური დღის წესრიგი არ გაგვაჩნია და ჩვენი მოვალეობა ასევე, გარდა იმისა, რომ ვიყოთ ჩართულები თვითონ დოკუმენტის შექმნაში და კონკრეტული რეკომენდაციები წარუადგინოთ ამ კომისიაში, ჩვენი ასევე მოვალეობა არის ის, რომ მონიტორინგი განვახორციელოთ მთლიანად პროცესის და საზოგადოება შემდეგ მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რა ხდებოდა ზოგადად მთელი ამ პროცესის განმავლობაში. ცხადია, ჩვენ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში კრიტიკულებიც ვყოფილვართ, ცხადია ვსაუბრობდით პოზიტიურ ტენდენციებში, მაგრამ უფრო მეტად კრიტიკულები ვიყავით, იმიტომ რომ ვფიქრობდით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ზუსტად მიგვითითებინა იმ პრობლემებისთვის, რომელიც ახლდა ამ პროცესს, და მე მგონია, რომ ესე უნდა გავაგრძელოთ, თუმცა ცხადია, ჩვენთვისაც ალბათ იქნებოდა კონკრეტული წითელი ხაზები, მაგრამ მე მგონია, რომ ამ ეტაპისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის ის, რომ საზოგადოებას მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ. იმის გათვალისწინებით, რომ რეალურად მაშინ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობდით ამ მიმდინარე პროცესზე, ხედავდით, რომ საზოგადოებას ინფორმაცია არ ქონდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება შიგნით კომისიის სტომებზე. მათ შორის ასევე საზოგადოებას არ ქონდა წვდომა იმ საბოლოო ვარიანტებთან მიმართებაში, ანუ კონსტიტუციის იმ უხლებთან მიმართებაში, რომლებიც იცვლებოდა. ხო, და შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ ხალხს. ასევე მე მგონია, რომ ნამდვილად კომფორტულ სიტუაციაში ჩვენ უმრავლესობა არ უნდა ჩავაყენოთ და ბოლომდე შევეცადოთ, მათ შორის კენჭის ყრაზე წარმოადგინოთ ჩვენი ალტერნატიული ვერსიები, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, მათ შორის უმრავლესობიდანაც, ვინ დაუჭერს კონკრეტულ მუხლებს მხარს და ვინ არა.
ანა, არის თუ არა პროექტი ცალსახად ქართული ოცნების ხედვების გამომხატველი? ანუ გაზიარებულია თუ არა მასში ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფისა თუ სამოქალაქო საზოგადოების შეხედულებები?
დაუყოვნებლივი საკითხების მიხედვით არის თემები, სადაც ამ ეტაპისთვის რჩება რჩება ის ჩანაწერები, რომლებიც არის ქართული ოცნების მოსაზრებები და მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობისა, როგორც კომისიის წევრების, ასევე სხვა გარე აქტორების მხრიდან ეს ჩანაწერები ამ ეტაპისთვის რჩება და ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხები, მათ შორის საარჩევნო სისტემა არის ყველაზე უფრო მწვავე საკითხი. თუმცა არის ასევე საკითხები კონსტიტუციაში, სადაც გაზიარებულ იქნა ჩვენი მოსაზრებები და ბუნებრივია ეს მისასალმებელია. თუმცა საბოლოო ჯამში მე მაინც ვფიქრობ, რომ ერთიანობაში რომ შევაფასოთ, მე კიდევ ველოდები რამდენიმე სტადია არის დარჩენილი, კიდევ სახალხო განხილვები, ვენეციის კომისიის დასკვნა, შაბათის კენჭის ყრა, რომელზეც ჩვენ გვექნება ჩვენი ალტერნატიული წინადადებები და ამით კიდევ ერთ შესაძლებლობას გავაჩენთ იმისა, რომ პროცესებზე და გარკვეულ საკითხებზე დისკუსია დაუბრუნდეს საწყის წერტილს. განსხვავებული მიდგომების გათვალისწინებით მე მაინც მინდა, რომ კონსტიტუცია იყოს უფრო დაბალანსებული დოკუმენტი პოლიტიკური ინტერესების გათვალისწინების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ საარჩევნო სისტემა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც გავლენას მოახდენს შემდეგ ყველა სხვა თემაზე, რომელზეც რიგ შემთხვევებში ჩვენ მივახცეთ პროგრეს კონსტიტუციურ ჩანაწერებთან მიმართებაში. ანუ მათი ახსრულება ძალიან დიდ წილად და პრაქტიკაში გატარება დამოკიდებული იქნება იმაზე, რამდენად დემოკრატიული იქნება ჩვენი პარლამენტი, პლურალისტური და ორიენტირებული ქვეყნის წინ დაწევაზე. და თუ დარჩება ეს საარჩევნო სისტემა, რომელიც ამ ეტაპისთვის ის მოდელი, რომელიც შემოთავაზებული არის უსამართლო, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სერიოზულ დაღს დაასვამს მთლიანად იმ მოსაზრებას, რომ ეს არ არის მხოლოდ ქართული ოცნების პროდუქტი. იმიტომ რომ ყველაზე მწვავე საკითხში თუ არ იქნა კონსენსუსური ვარიანტი მოძებნილი, ბუნებრივია ეს იქნება სერიოზული ჩრდილი ამ კონსტიტუციისთვის და თვითონ ოცნების იმიჯისთვისაც.
რა შეეხება თქვენს ალტერნატიულ წინადადებას და პოზიტივსაც, ალბათ არის საკითხები, რომლებიც თქვენს დადებით შეფასებას იმსახურებს.
მე მგონია, რომ ყველაზე პოზიტიური ალბათ არის ევროატლანტიკური კურსის ასახვა საქართველოს კონსტიტუციაში. ამისთვის ჩვენ ძალიან ბევრი ვიბრძოლეთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით იმ პირობებში, თუ რა ხდება დღეს ჩვენს რეგიონში და განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთის გავლენა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სისტემებით იზრდება საქართველოში, მათ შორის ძალიან ბევრი საუბრობს იგივე მედიაზე, პრორუსულ მედიაზე და იმ ჯგუფებზე, რომლებიც ანტიდასავლურ პროპაგანდას აწარმოებენ. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს რომ ამ ჩანაწერში არის ფაქტიურად დავალება ყველა აღმასრულებელი ხელისუფლების და კონსტიტუციური ორგანოსთვის, რომ გააკეთონ ყველაფერი იმისთვის, რომ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სრული ინტეგრაცია მოხდეს საქართველოსი. ანუ ფაქტიურად ჩვენ ამ ჩანაწერს მივაღწიეთ. კიდევ არის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ჩანაწერი, მათ შორის ეკონომიკასთან დაკავშირებით და საინვესტიციო გარემოსთან დაკავშირებით. აქაც ვიტყოდი, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ვიტყოდი, რომ ასევე მნიშვნელოვანია ის იმ დისკრიმინაციული ნორმის ამოღება, რომელიც შეეხება სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვას და უცხოელებისთვის ამ მიწის ფლობის აკრძალვას. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ჩვენთვის იყოს საარჩევნო სისტემა და ზუსტად ამის გარშემო იქნება მთავრესად, ასე ვიტყოდი, ამის გარშემო იქნება შექმნილი და ეს იქნება ასახული ჩვენს ალტერნატიულ ვერსიაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იგივე გაუნაწილებელი მანდატების სამართლიანად განაწილება და ბლოკების აკრძალვა არის პრობლემატური ჩვენი ქვეყნისთვის. ასევე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი პოზიციები დავაფიქსიროთ პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ გავაგრძელებთ კონსულტაციას ერთმანეთში იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი კომისიის წევრის თანხმობა მივიღოთ იმ ალტერნატიულ ვერსიაზე, რომელსაც ჩვენ წარვადგენთ უკვე კენჭისყრაზე.
დანა, თქვენ პრიორიტეტებს შორის საუბრობდით ასევე პროკურატურის დამოუკიდებლობაზე, სასამართლოს გაუმჯობესებაზე. ამ ხრივ ვერ მიაღწიეთ მნიშვნელოვან ცვლილებებს?
ამ ხრივ ვიტყვი, რომ გვაქვს რამდენიმე პოზიტივი და რიგ მთელ რიგ მუხლებთან დაკავშირებით აი ეს მოსაზრები იქნა გათვალისწინებული. მაგალითად, აქამდე ჩვენ არ გვქონია პროკურატურის დამოუკიდებლობის გარანტია საკონსტიტუციო დონეზე და ახლა ჩვენ გვაქვს ალგე მუხლი, რომელიც ამბობს, რომ პროკურატურა არის დამოუკიდებელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის აღარ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი და ბუნებრივია ეს მნიშვნელოვანი ჩანაწერია. რა თქმა უნდა, არ გვაქვს ილუზია, რომ მხოლოდ კონსტიტუციის ეს ჩანაწერი გამოასწორებს ყველა იმ სიღრმისეულ და სისტემურ პრობლემებს, რომელიც პროკურატურას აქვს, თუმცა ეს ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია იმისთვის, რომ შემდგომი რეფორმები სწორი მიმართულებით წარიმართოს პროკურატურასთან მიმართებაში. ასევე გვაქვს გარკვეული კარგი ჩანაწერები სასამართლოს დამოუკიდებლობის გაძლიერების კუთხით, თუმცა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რისკი, რომელიც რჩება და სამწუხაროდ აქ ჩვენი მოსაზრება არ იყო გაზიარებული, ეხება იუსტიციის საბჭოს, რომელსაც საზოგადოება კარგად იცნობს და სამწუხაროდ იცნობს უფრო ნეგატიურ კონტექსტში, ვიდრე დადებითში, და ნდობა ამ ინსტიტუციის მიმართ მისი სავალალო მოქმედების გამო არის ძალიან დაბალი. კონსტიტუციამ და მართულმა ძალამ გადაწყვიტა, რომ ამ ორგანოს გაუფართოვოს უფლებამოსილებები და ცვლად იმისა, რომ რაღაც ადეკვატური ჩარჩოები დაეწესებინა მისი ესეთი ხშირად ძალიან თავნებური მოქმედებებისთვის, აძლევს იუსტიციის საბჭოს შესაძლებლობას, რომ დააკომპლექტოს უზენაესი სასამართლო. მართალია ბოლოს სიტყვას პარლამენტი იტყვის კანდიდატებთან მიმართებაში, მაგრამ წარდგენის უფლებამოსილება ექსკლუზიურად ენიჭება იუსტიციის საბჭოს. აქ საყურადღებოა ისიც, რომ ახალი კონსტიტუციით ჩვენ გადავდივართ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლების უვადო დანიშნაზე, აქამდე ის იყო 10 წელი, და როცა უვადო დანიშნის ასეთი მაღალი თანამდებობის პირების უვადო დანიშნის უფლებამოსილებაში ჩართავ ისეთ პრობლემურ ორგანოს, რომელიც არის დღეს იუსტიციის საბჭო, აქ ძალიან სერიოზული პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას, კარგად გაიაზროს ამ ნაბიჯით თვითონვე ხომ არ ყრისწყალში იმ ფრაგმენტულ, მაგრამ რიგ პოზიტიურ ცვლილებებს, რომელთაც ძალიან ამაყობს ხელისუფლება სასამართლოსთან მიმართებაში 2012 წლის შემდეგ. ასე რომ ეს მკივნეული საკითხია და ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ამ მოდელზე გადასვლას. ასევე არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი ადამიანის უფლებათა თავში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა, რომელიც ვფიქრობ მართლაც არის საეტაპო მნიშვნელობის, ეს არის თანასწორობასთან დაკავშირებით კონსტიტუციაში გაჩენილი ჩანაწერი, რომელიც იყო საიეს ინიციატივა და მას მხარი დაუჭირა 80-ზე მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ვინც ქალთა უფლების სფეროში მოღვაწეობს, და ამ შემთხვევით ვისარგებლებ და ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდი კოლეგებს ამ მხარდაჭერის და სოლიდარობისთვის. ეს არის არსებითად განსხვავებული მიდგომა და მოდელი თანასწორობის მიმართ, როდესაც კონსტიტუცია აღიარებს არამხოლოდ ფორმალურ თანასწორობას კანონის წინაშე, არამედ არსებით თანასწორობას და ამბობს, რომ სახელმწიფოს აიკისრება პროაქტიული ვალდებულებები, არამხოლოდ კანონდებლო, არამედ სხვა ტიპის ზომების გატარებაც, რომ აღმოფხვრას უთანასწორობის საფუძვლები, აღმოფხვრას უთანასწორობა და გადადგას ნაბიჯები რეალური თანასწორობის უზრუნველსაყოფად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ჩნდება ცალკე ჩანაწერი შეზღუდული შესაძლებლობის პირებთან დაკავშირებით. ბუნებრივია ვისურვებდი, რომ უფრო ძლიერი ყოფილიყო ეს ჩანაწერი, თუმცა გარკვეული გაუმჯობესების შეტანა ჩვენ მოახერხეთ ამ მუხლშიც. თუმცა პრობლემად რჩება ის, რომ საკმაოდ სუსტი დარჩა კონსტიტუციური გარანტიები სოციალურ და ეკონომიკურ უფლებებთან მიმართებაში, და აქ სამწუხაროდ ჩვენ არგუმენტები, რომლებიც მუდმივად გვესმოდა ამ საკითხებთან მიმართებაში, იყო ბიზნესი, ინვესტორების ინტერესები და ასე შემდეგ. ბუნებრივი, არავინ უარყოფს იმ რეალობას, რომ საქართველოს ტიპის ქვეყანას ძალიან სჭირდება ინვესტიცია და ეკონომიკის განვითარება ამ გზით, მაგრამ აქ საკითხი დგას შემდეგნაირად: ის დოლათი, მცირე დოლათი, რომელიც ქვეყანაში გროვდება, როგორ განაწილდება? გვექნება ჩვენ სახელმწიფო, რომელიც კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს უთანასწორობის გაღრმავებას, იგივე სოციალურ-ეკონომიკური ნიშნით ადამიანებს შორის, თუ გვექნება სახელმწიფო, სადაც ქვეყანას და მთავრობას მეტი ვალდებულება ექნება, რომ ადამიანებს შორის თანასწორობა სოციალურ კონტექსტშიც და ეკონომიკურ კონტექსტშიც იყოს მეტად ხელშეწყობილი. და მნიშვნელოვანი გაუარესება პრინციპში არამხოლოდ ნორმატიული შინაარსის გამო ამუხლის, არამედ იმის გამო, რომ ძალიან ცუდია, როცა კონსტიტუცია აგებულია პოპულისტურ სულისკვეთებაზე. ეს არის კონსტიტუციის მუხლი, რომელიც ქორწინებას ეხება.
სადაც ჩაიწერა ის, რაც უკვე ეწერა ჩვენს კანონმდებლობაში, რომ ერთი და იმავე სქესის ადამიანების ქორწინება აიკრძალა. ეს არც აქამდე არ იყო შესაძლებელი და დღესულ სხვა გამოწვევების წინაშე დგას სამწუხაროდ LGBT საზოგადოება, მაგრამ ეს პოპულისტური ჩანაწერი კონსტიტუციაში დარჩა.
და ბოლოს ეკა, რა სელით კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვის ეტაპისგან.
ჩვენ ველით დამოკიდებულებებს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობისგან ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი მოქალაქეები ძალიან აქტიურად ჩაერთონ ამ დისკუსიაში და ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მხოლოდ ჩვენ არ ველაპარაკოთ მართულ გუნდს და საზოგადოებამაც და მოქალაქეებმაც თავიანთი დამოკიდებულება გამოხატონ კონკრეტულ მუხლებთან დაკავშირებით და იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც იგეგმება კონსტიტუციაში. განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით და ასევე საარჩევნო რეფორმასთან და სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებით, რადგანაც მხოლოდ კომისიაში, მხოლოდ ჩვენი მონაწილეობით ცხადია, ძალიან რთული იქნებოდა, რომ აი ესეთი ცვლილებებისთვის მიგვეღწია, ამიტომ ველით, რომ საზოგადოება აქტიურად ჩაერთვება ამ პროცესში და თავის დამოკიდებულებას გამოხატავს აი ამ განსაკუთრებით ამ ორ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით.
თქვენ უსმენთ დისკუსია საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ 18 აპრილს დაასრულა მუშაობა ცვლილებების პროექტზე, რომელსაც 22 აპრილს უყრიან კენჩს კომისიის წევრები. პროექტის ავკარგიანობაზე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში საუბრობდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. მათ სადისკუსიო მაგიდასთან ნონა მჭედლიშვილმა უმასპინძლა. ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ მოგასმენინებთ სიუჟეტს ერთ საერთაშორისო ამბავზე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთის სახელმწიფო დუმა მიიღო გადაწყვეტილება შესწავლილ იქნეს, არ უღავენ თუ არა მის კანონებს ამერიკის შეერთებული შტატების მედია ორგანიზაციები, მათ შორის რადიო თავისუფლება, ამერიკის ხმა და CNN. ვიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
რუსეთის სახელმწიფო დუმაში რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის რუსულ სამსახურებს, ასევე CNN-ს მიიჩნევენ რუსეთზე შეერთებული შტატების ზეწოლის იარაღებად. ეს საკითხი სამშაბათს 18 აპრილს განიხილეს დუმის საინფორმაციო პოლიტიკის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების კომიტეტში. შესაბამისი დავალება კომიტეტმა 17 აპრილს მიიღო. კომიტეტის თავმჯდომარემ ლეონიდ ლევინმა სამშაბათის ხდომაზე განაცხადა.
Хотел бы напомнить, что обсуждаемые нами структуры являются
частью. Минда შეგახსენოთ, რომ სტრუქტურები, რომლებზეც მსჯელობთ, არის ნაწილი ჩვენს ქვეყანაზე ამერიკული ზეწოლის უფრო მასშტაბური სისტემისა. ის სრულიად განსხვავებულ ინსტრუმენტებს იყენებს რუსეთთან მიმართებით. ამიტომ მიზანშეწონილია, რომ განვიხილოთ შეერთებული შტატების ჩარევის შესაძლებლობა არა მხოლოდ რუსეთის საარჩევნო პროცესებში, არამედ ჩვენი ქვეყნის საქმეებში ზოგადად.
Но и в дела нашей страны в целом.
სახელმწიფო დუმაში მოსმენები გამართა მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის მზარდი დაძაბულობის ფონზე, რაც მოჰყვა კრემლის სავარაუდო ჩარევას შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში და სირიის სამოქალაქო ომის გამო დაპირისპირების გამძაფრებას. სახელმწიფო დუმის ინიციატივის ავტორია დეპუტატი იედინაე რასიიდან კონსტანტინ ზატულინი, რომლის თქმით ეს არის პასუხი შეერთებული შტატების კონგრესში შეტანილ კანონპროექტზე, რომელიც უფლებამოსილებას ანიჭებს იუსტიციის სამინისტროს შეამოწმოს რუსეთის ტელეარხის რაშა ტუდეის მიერ შეერთებული შტატების კანონმდებლობის შესაძლო დარღვევა. პროექტის ინიციატორის, დემოკრატი სენატორის ჯინ შაჰინის თქმით, რუსეთის ტელეარხი რაშა ტუდეი თავის საქმიანობას რუსეთის მთავრობასთან ათანხმებს სიყალბის გავრცელების მიზნით. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და რუსეთის სხვა ოფიციალურმა პირებმა არაერთხელ დაადანაშაულეს შეერთებული შტატების მთავრობა იმაში, რომ ის ცდილობს პოლიტიკური არეულობის მოწყობილობა შეიტანოს რუსეთში არასამთავრობო ორგანიზაციების დაარსებით. ვაშინგტონი ბრალდებებს უარყოფს. სახელმწიფო დუმის ხდომაზე ლეონიდ ლევინმა გაიმეორა ეს ბრალდება, მაგრამ დასძინა, რომ რუსეთის ხელისუფლება ჯერჯერობით არაპირებს რაიმე ზომის მიღებას.
უცხოეთის მასობრივი საინფორმაციო საშუალებები სხვადასხვაგვარად ახდენენ გავლენას არჩევნებზე რუსეთში. ზოგი პირდაპირ, ზოგი ირიბად. დღევანდელი მოხსენება, რომელიც ცნობილმა ანალიტიკურმა ჯგუფმა წარმოადგინა, არის სწორედ მაგალითი ამ სახის ზემოქმედების შეფასებისა. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ არსებულ ვითარებაში ეს არის ექსპერტების მოსაზრება. ეს არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო რაიმე ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს.
რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლებას, ისევე როგორც ამერიკის ხმას, მეთვალყურეობას უწევს მართველთა სამაუწყებლო საბჭო, შეერთებული შტატების უწყება, რომელიც სამოქალაქო სამთავრობო მაუწყებლობას და მედია საშუალებებს ზედამხედველობს. ამერიკის ხმა ფედერალური უწყებაა. რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლება კი კერძო არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომელსაც შეერთებული შტატების კონგრესი აფინანსებს.
ბიძინა რამიშვილი გიამბობდათ რუსეთის სახელმწიფო დუმის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს ამერიკის შეერთებული შტატების მედია ორგანიზაციების რადიო თავისუფლების, ამერიკის ხმისა და CNN-ის საქმიანობას. გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით მუსიკა, მას ვახო ხვიჩია უძღვება და ამჯერად ის მოგითხრობთ ბობი ჰატჩერსონის შესახებ.
ამ ზაფხულს ჯაზური სამყარო კიდევ ერთ დიდებულ არტისტს გამოეთხოვა. 15 აგვისტოს 76 წლის ასაკში ვიბრაფონისტი ბობი ჰატჩერსონი გარდაიცვალა. ბობი ჰატჩერსონი 1951 წელს ქალაქ პასადენაში დაიბადა. ბავშვობაში ფორტეპიანოზე უკრავდა და პიანისტობასაც აპირებდა. ერთხელაც უბანში სეირნობისას ფირფიტების მაღაზიას ჩაუვარა, საიდანაც სრულიად უცხო ჯადოსნური სილამაზის ბგერები მოისმა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მისი ყურადღება მილტ ჯექსონის ვიბრაფონის ჟღერადობამ მიიპყრო. ხოდა მოდერნ ჯაზ კვარტეტის დამაარსებლის ჩანაწერმა თავდაყირა დააყენა ბობის საფორტეპიანო მისწრაფებები. ფულის შეგროვება დაიწყო და ჯერ კიდევ სკოლის მოსწავლემ შეიძინა არც თუ იაფი ინსტრუმენტი. მიუხედავად იმისა, რომ მამამისი ეჭვის თვალით უყურებდა შვილის ახირებას და ხშირად მწარედაც ეხუმრებოდა ამ არატრადიციული საკრავის არჩევის გამო, მომავალი არტისტი არნებდებოდა, ბევრ შრომობდა და დამოუკიდებლად ხვეწდა საშემსრულებლო ტექნიკას. შედეგმაც არ დააყოვნა. ჰატჩერსონი ახალგაზრდა ერიკ დოლფის ანსამბლის წევრი გახდა. მათი თანამშრომლობის დიდებული მაგალითია 1964 წლის ალბომი Out to Lunch, რომელიც 60-იანი წლების ჯაზის ერთ-ერთ ყველაზე ღირებულ და მნიშვნელოვან ნამუშევრად ითვლება. ერიკ დოლფის გარდა ბობი ჰატჩერსონი ისეთი არტისტების პროექტებში ჩაება, როგორებიც არიან საქსოფონისტი ჯეკი მაკლინი და ჯო ჰენდერსონი, მესაყვირე ლი მორგანი, დრამერი ტონი ვილიამსი, გიტარისტი გრანდ გრინი და სხვები. ეს ბატონები ხმის ჩამწერი ლეიბლის Blue Note-ის ქოლგის ქვეშ ხსწოდნენ და ვიბრაფონისტის ამ ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი გახდა. ლეიბლის მაშინდელი პოლიტიკიდან გამომდინარე, აქცენტი მეტწილად hard bop-ზე კეთდებოდა. მიუხედავად ამისა, ჰატჩერსონი მაინც ახერხებდა ჟანრობრივი შეზღუდვები დაერღვია და საკუთარი საშემსრულებლო უნივერსალურობა ისეთ მიმდინარეობებშიც წარმოეჩინა, როგორებიცაა მაგალითად ჯაზ, ფანკი და აფრო-ლათინური მუსიკა. რაც შეეხება სოლო პროექტებს, ვიბრაფონისტმა სადებიუტო დისკი სახელწოდებით დიალოგი 1965 წელს გამოსცა პიანისტის ენდრიუ ჰილის, მესაყვირე ფრედი ჰაბარდისა და საქსოფონისტის სემ რივერსის მონაწილეობით. არანაკლებ წარმატებული იყო მომდევნო ალბომის Tick Up, რომლითაც დაიწყო ჰატჩერსონისა და მაკოი ტაინერის მრავალწლიანი თანამშრომლობა. 1967 წელს ბობი ჰატჩერსონის ნიუ-იორკული კარიერა მოულოდნელად დასრულდა. არტისტი ნარკოტიკული ნივთიერებების ფლობის გამო მანჰეტენის ცენტრალურ პარკში დააკავეს და ქალაქის კლუბებში დასაკრავად აუცილებელი ლიცენზია ჩამოართვეს. ვიბრაფონისტი სიძულებული გახდა კალიფორნიაში გადაბარგებულიყო და იქ გაეგრძელებინა მუშაობა. დასავლეთ სანაპიროზე მრავალი დისკი გამოსცა, მათ შორის გამოუყოფთი ალბომებს ან აფლოკოსა და Farewell Keystones. განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ფანკური თხზულება სახელწოდებით ამ, რომელსაც არნახული წარმატება ხვდა წილად და საცეკვაო ჰიტად იქცა. წელს ამერიკული ხელოვნების ნაციონალურმა ფონდმა ბობი ჰატჩერსონს ჯაზის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის ჯაზის ოსტატის საპატიო ტიტული მიანიჭა. ორგანიზაციის წარმომადგენელთა განმარტებით მუსიკოსი ერთ-ერთი პირველი ვიბრაფონისტი გახლდათ, რომელმაც საკრავი ჟანრის იმპროვიზაციულ ენაზე ამეტყველა და ინსტრუმენტის ტემბრალური შესაძლებლობები გააფართოვა. ჰარმონიული სვლების, ეგრეთ წოდებული აკორდული ჯაჭვის ტექნიკას ჩაუყარა საფუძველი და რაც მთავარია, უდიდესი გავლენა მოახდინა თანამედროვე ვიბრაფონისტების საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებას.
დასრულდა ღამის თავისუფლება, გადაცემას უძღვებოდის საულმე აფხაზიშვილი. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას, ამიტომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
Summertime, baby never treats me. Thank you.